Recording in progress.
Tak, dobré odpoledne. Vítám vás k přednášce o Aristotelovi. V tom kurzu antická filozofie a věda budou v tomhle semestru ještě dvě přednášky, pokud to vydržíte. Říkávalo se tomu ve středověké terminologii svatý zbytek. Proč mě tahle terminologie napadla, se hned ukáže. Tak, dnešní téma Aristoteles a ten prezenták je jenom jako taková osnova, protože je to podrobně popsaný v knížce a jsou k tomu i další věci, na které budu odkazovat. Takže o čem to bude? Napřed něco o Aristotelovi, takový to život a dílo, to budu minimalizovat, protože to téměř neocením u zkoušky, ale pak si musíme všimnout Aristotelovy logiky, tím je velmi slavné, z velké části právem, pak ovšem taky Aristotelových metafyzických pojmů. To jsou takový ty, podle kterých laici rozpoznávají filozofii. Jo? Když slyší soucno, tak hned tušej, že je to filozofie. Ale to se mimo Aristotela málo uplatní, ale protože Aristoteles promořil všechny učebnice, tak to všude je. Tak malá zmínka o etice, něco o fyzice a zoologii, ale těžiště bude v té logice a v metafyzických pojmech, protože to má největší vliv. Takhle nějak vypadá, to možná je i poměrně realistická podoba, byť třeba trochu idealizovaná. A co jenom k tomu zbývá dodat, proč mě napadly ty středověké asociace, tak to zajisté tušíte, že Aristoteles byl obrovský vlivný v pozdním středověku, ale hlavně, pokud by se už dříve, už před rokem 1900, hrála ta novodobá hra na citační indexy, tak ona tehdy nebyly, tak to můžeme vědět přesně, jenom odhadovat. Tak realistický odhad je, že by vysoce vedl biblický text, pak Aristoteles, pak Platón, pak dlouho nic. A tak aspoň minimalisticky, odkud je, ještě se k tomu pak malinko vrátím, tak jeho život je celý minus čtvrté století. Jo? Čili je to konec klasické doby a začátek helenistické a pochází z městečka Stagera, což je taková docela díra úplně na severozápadě Řecka, východně od Tesaloniky. A to má v jeho životě docela význam, protože on byl syn dvorního lékaře makedonského krále, takže se už jaksi od dětství pohyboval ve vysokých kruzích, ale v Makedonii. Kolem toho je taková obezlička, možná jste ji postřehli, jestli Makedonie je Řecko. Tak ono se to vyřešilo dneska takhle. Jsou dvě Makedonie. Jedna je Řecká a je dneska v severním Řecku a druhá je Slovanská nebo severní a je opravdu Slovanská a je v tom státě, co se jmenuje Makedonie a donedávna patří v Jugoslávii. V antice to takhle jasné nebylo a Makedonci byli sice řecký kmen, ale jiný a v normálním Řecku jako jižněji, byli severaní na řecké poměry, je měli za nějaký divný. A samozřejmě, kdo trochu se orientuje v obecných dějinách, tak tuší, že to dopadlo makedonskou okupací Řecka a potom Alexandrovým tažením, kdy si usmyslel v 19 letech, že dobíde celý obydlený svět. No, celý ho nedobil, ale velký kus. Jo. A Aristoteles byl dokonce nějakou dobu jeho vychovatelem, ale on ono to na jeho chovanci asi moc té stopy nezachovalo. Ale důležitější věc. On tím, jak, kromě toho, že teda se pohyboval v těchto kruzích a mělo to pak v Aténách ne úplně blahé následky, protože byl považovaný za kolaboranta s okupační mocí, tak důležitější věc je, že jeho táta byl lékař z takzvané empirické školy, což byla škola, která se odmítala bavit o nějakých příčinách a teoriích a léčila symptomaticky. A druhá a toho poznamenalo to empirické východisko. Byť on pak je teoretik, jo? Ale ten příklon k empirismu je tam jasný. Další důležitá věc, od 17 byl 20 let Platónovým žákem v Aténách. Zlé jazyky tvrdí, že byl takovým korunním princem akademie, který tedy 20 let čekal, až Platón odejde do důchodu nebo umře a odkáže mu školu. Ale když Platón umřel, odkázal školu svému synovci. Spelusipovi, od toho máme pojem nepotismus, protože synovec je řecky nepotéz. A akademie Platón, Aristoteles ostrouhal. A to mělo ovšem dva velké následky. První, že odešel na ostrov Lesbos, čili taky se mu říká Mytiléne, a tam pozoroval a pitval ptáky a ryby. Ona do dneška je tam v těch místech přírodní rezervace, je to takový bahnisko saliništní, s množstvím vzácných druhů. To ještě vám ukážu, jak to tam vypadá. A druhý následek, on pak v Aténách založil vlastní školu, pomenovali Lykeion podle místa, kde byla. A zůstalo po něm rozsáhlé dílo, které je ovšem žánrově hrozně nejednotný. Oni jsou to z nějaké části to jsou opravdu jeho spisy. Ale z větší části to jsou spíš jeho poznámky k přednáškám, jako kdyby se zachoval takovýhle nějaký prezenták, syllabus, něco tak. A z části to jsou skripta v původním smyslu slova, čili co si zapisovali studenti a pak si to mezi sebou šířili v opisech. No. A no, to už je tak všecko. Jo, jenom jsem chtěl říct, že tím, že to dílo je takový žánrově nejednotný, tak se to vlastně dost špatně čte a hlavně to zvětšuje optickým klamem rozdíl oproti Platónovi. Platóna, když byste četli, tak působí tím, jak on je obrovský schopný literát, tak působí tak jaksi literárněji a mističtěji než je, protože on připraví literárníma prostředkama čtenáře, aby pak jako mu spolkli tu jeho dialektiku. U Aristotela je ten výběrový efekt opačný. On sice taky přepsal nějaké dialogy, ale ty se nezachovaly. A on opravdu je takovej mnohem odtažitější než Platón. A rozhodně není literát. Ale to zachované dílo optickým klamem ten rozdíl mezi něma zvětšuje. No, teď, než se do něho pustíme, tak teď je taková odbočka vždycky malinko subjektivní, když se má něco hodnotit. Tak logika, naprosto geniální. Jo? Samozřejmě ne všecko z toho, ale logika byla už před Aristotelem, ale Aristoteles ji udělal šestisvazkovou učebnici, podle které se učilo vlastně do relativně nedávné doby a rozvoj logiky nad míru toho, co je tam popsáno, je vlastně něco málo přes 100 let od teď. Jo? Čili to je strašně důkladně udělané. Pak zoologie. To výdrž, tu on vlastně založil, co by vědl, a tu jeho úroveň, kterou on dal, tu vstupní laťku, překonali až vlastně poměrně bezprostřední předchůdci Charlese Darwina. Čili to taky vydrželo hodně dlouho, bylo to hodně dobře udělané. byť jako vydrželo to, řekněme, o 100 let méně než ta logika. Pak rozumná je taky ta etika a politologie. A teď je problém s tou metafyzickou filozofií, či brzo si řekneme, o co jde za půl hodiny. Scholastici na ní přísahají, ostatní ne až tak, a to je jaksi slušně řečeno. Jo? Tak odbočka, jinak se snažím být konsenzuální, ale odbočka, abyste mě rozuměli, za minutu začnu být konsenzuální. Teď je chvilku vsuvka, jako, jak to vidím. Prostě kdyby mu Microsoft nechal postavit pomník z ryzího zlata v životní velikosti, zasloužil by si to kvůli té logice. Když ho zoologové citují na konferencích, zaslouží si to. Ale tu filozofii jsem měl nechat od cesty. A s tou fyzikou už úplně, protože ta byla sice hrozně vlivná do pozdního středověku, ale vlastně likvidovala opravdickou fyziku. Jo? A ta astronomie je tam tak šílená, že tomu nevěřili ani jeho stoupenci. Tak, konec této vsuvky a teď dál už konsenzuálně a dál budu mluvit jaksi za Aristotela, jo? Ne, co si o tom myslím. Tak, mluvil jsem už o těch rozdílech mezi Aristotelem a Platónem a teď ten základní rozdíl je v dojmu. Jo? Ten Platónův text je literární a působí mysticky. Aristotelův text vypadá jako taková hodně ukoptěná věda. Jo? Jako věda neúplně elegantně napsaná. Ale teď půjde o jiný rozdíl. Naukový. Jo? Tak Aristoteles se deklaruje jako empirik, čili zdrojem poznání nejsou nějaké ideje, ty on zrušil. Zdrojem poznání je smyslová zkušenost. A nástrojem je logika. Nástroj je řecký organon a on si to představuje tak, že tak jako se třeba dneska dělají matematické modely a konfrontují se s naměřenýma datama, tak on si říkal jste mě něco, nebo to byl můj, nebo to nepatřilo mně? A asi ne.
Pardon.
Jo, nevím, se nestalo. Čili on si to představuje tak, že filozofie i pak jednotlivé vědy jsou vlastně formálně logické modely empirické zkušenosti. No, to je taková základní Aristotelova představa a tím se to liší od Platona, že ideje jsou zrušeny a nahrazeny logickým zpracováním empirie, čili zkušenosti. A pak jsou takové dvě teze, vlastně okrajový, ale vždycky se o nich mluví, že je to křiklavý, že Aristoteles zrušil ty reinkarnace, podle něho duše vzniká při početí, zaniká při smrti, což není jako nic tak zvláštního, tímhle je Aristoteles mnohem bližší normálnímu Řecku než Platón, kde prostě v Řecku duše je synonymem pro život, je principem pohybu všeho živého a ne nějaká spiritistická entita. Zrovna tak jako v řeckém náboženství není žádná představa stvoření světa, tak u Platona taky svět je věčný. Teda u Aristotela, jo, jsem to řekl. A tak, a teď ta logika. Co dělá logiku logikou? Formalizace jazyka. Jo? V normální přirozené řeči to, co říkáme, taky dost často, ne vždycky, ale poměrně často, má nějakou formální strukturu. Dalo by se z toho vytáhnout něco, co by se i dalo přepsat do logického kalkulu. Ale vedle toho je v přirozeném jazyce spousta věcí založena na velmi jemných mnohoznačnostech slov a syntaxe a na mimojazykovém kontextu, na tónu a tak dále. Jo? Když to logika spočívá v tom, že z jazyka uděláte formální jazyk. Od toho je ta školní průpověď, že se vytáhnou pojmy a dají se stranou dojmy. A čím se pozná pojem od normálního slova? Má definici jednoznačné. Takže třeba prostý lid, nevzdělaný biologicky, používá slovo myš velmi různě. Znám lidi, kteří do toho pletou i rejsky. Ale když s tím chceme nějak pracovat, musíme vědět, odkud, pokud tomu říkáme myš. No. Čili ten pojem má mnohem užší významové pole než slovo přirozeného jazyka a dokonce formálně založené definicí. A aby jsme se v těch pojmech vyznali, tak je musíme uspořádat podle míry obecnosti. No. Takže myš není nejméně obecný pojem, protože pod ním ještě méně obecný by byly různý druhy myši. Jo? Ale spousta pojmů je nad ním obecnějších. Jo? Savec, živočich, já nevím co. Jo? Jak by se to všeli, jak dalo členit. A tomuhle postupu od méně obecného k obecnějšímu se říká indukce. Teď z toho budu říkat jenom to, co platí doteď. Jo? A ono je toho většina. Jo? Čili indukce je i dneska běžně užívané slovo, které je dobré vědět nejenom kvůli Aristotelovi. Je to postup od méně obecného k obecnějšímu. No? Že uvažuju, co všechno mají společný jednotlivý druhý myší, že všechny jsou to myši a tak dále. Jo? A problém je na nejnižším patře. Jo? Od toho jednotlivého, od jednotlivý myši k nějakému konkrétnímu druhu myši. A opačný postup se jmenuje dedukce, jo? Od obecnějšího k méně obecnému, v krajním případě až k jednotlivému. A teď, protože zdrojem poznání je empirie, tak zdrojem nových poznatků je ta indukce. Ta dedukce má roli kontrolní a aplikační. A z dedukcí by neměly být problémy. Pokud jsou, tak jenom proto, že toho dost nevíme, anebo že v tom máme nepořádek. Ono je to taky kontrolní mechanismus, aby jsme věděli, kde to najít, jak to k sobě patří. Ale s indukcí problémy jsou. A říká se tomu problém úplnosti indukce, nebo totéž z jiné strany viděno problém neúplné indukce. Nejlíp je vidět v tom úplně prvním kroku od jednotlivy, od empirie, třeba k nějaké druhové kategorii. Tradiční školní příklad, viděl jsem 100 ran, všechny byly černé, a co když ta 101. bude bílá nebo oškubaná? Tak co s tím? Nutno vědět, že problém úplnosti indukce nemá žádné řešení doteď, jo? Z principu nemá. Ten se dá jenom obcházet. Dneska se to dělá statistikou, jo? Protože naše empirie není nikdy úplná. Jo? Nikdo neviděl všechny vrány, co na světě jsou, byly a budou a tak dále. Jo? A samozřejmě tu bílou ránu, ono je co, nemůžu na ně reagovat, takže je to výjimka, co potvrzuje pravidlo. Mám dvě možnosti. Buď oslabit tu původní výpověď, všechny vrány jsou černé, na znění velká většina vrán je černých. Nebo pochopit je v albinismu a říct, všechny vrány jsou černé, ale albinismus a tak dále. Prostě empirie není nikdy úplná. Něco jiného je to ve formálních disciplínách, čili Aristoteles by řekl v logice a matematice. My to dneska nerozlišujeme. Jo? Aristoteles na rozdíl od nové doby klade logiku nad matematiku. Podle něho logika se přímo týká skutečnosti, matematika je jen taková pomůcka. Jo, ale to je Aristoteles. To byl takové i Platón. A teď tím pádem máme pojmy. A z těch pojmů děláme soudy, že je spojujeme, a jejich řetězením důkazy. A tohle je často nadhodnocovaný, protože část lidí si mylně myslí, že když je něco dokázáno, tak to přesně takhle určitě je. To jako kéžby, to vlastně znamená, co to znamená? Že je rozumná pravděpodobnost, že to je nějak hodně podobně. Jo? A to na to, že to neumíme rozlišit, ale hlavně to znamená, že my zatím nemáme lepší výpověď. Jo? Je to jako v tom Churchillovském vtipu o demokracii. Je to hrozný, ale nic lepšího nemáme. Jo? Tak podobně to, co je dokázáno. To jako neznamená, že to v reálu je úplně přesně tak, jak je to dokázáno. To znamená, že ta naše výpověď o tom, obsažená v tom důkazu, neobsahuje žádný známý spor s empirií ani s jinými důkazy v rámci oboru. Jo? Čili, že to můžeme držet pohromadě. A provést důkaz znamená, že tu novinku, kterou chci dokázat, můžu zařadit do dosavadní struktury vědy. Jo? Že není známá žádná empirie proti a že se to neserve s jinýma výpověďma už dokázanýma uvnitř toho vědního oboru. Čili není to ani tak, že to jako s určitostí je přesně takhle, ale zase ani tak, jak když pak lidi si z toho dělají šouvky a říkají, no oni toho vědci dokázali, že to nic neznamená. To zatraceně něco znamená. A teď trochu komicky to vypadá v těch Aristotelových příkladech. On dělá ty důkazy řetězením výroků a tomu řetězci se říká syllogismus. To je logická forma, kterou novodobá logika celkem tak moc nepracuje, ale scholastici se s tím vybebili na kvadrát. A má to různý figury, jejich moc, jo. Je o to toto učesat podle obecnosti, aby to platilo, aby to ze sebe plynulo. A příklad syllogismu vědeckého, který je na jedné straně velmi ilustrativní, jak to musí být učesaný podle obecnosti, ale na druhé straně nápadně ukazuje, že se nedozvíme vůbec nic nového, že k tomu důkaz prostě vždycky není. Tady hned máte napsané. To je opravdu z Aristotela, to není sranda. Důkaz zní takhle. Tak víme, že Sokrates je člověk. Víme, že každý člověk je smrtelný. A co z toho plyne? Že tedy i Sokrates je smrtelný. Tady rovnou vidíte, že se nedozvídáme vůbec nic nového. To dokonce máme potvrzeno s větší jistotou než tu tezi, že každý člověk je smrtelný. Ale smysl té věty je, krom toho, že je to příklad, jak to musí být formálně uspůsobeno, tak smysl toho je ukázat, že důkaz znamená, že tu větu můžeme držet v kontextu všech našich dalších poznatků. No, že se to neserve ani z empirii, ani s jinýma větama. Toto je smysl důkazu. A nesmíme ho ani podhodnotit, ani nadhodnotit. Jo? Nadhodnotíme ho tehdy, když zapomeneme, že to je jenom k tomu, nebo když taky zapomeneme, že každý důkaz má své předpoklady, k tomu ještě přijdeme, a podhodnotíme ho tehdy, když jako si řekneme, no ono je toho dokázaného, to nebudeme brát vážně. Tak, čili, to vlastně jsem říkal v opačném pořadí, že přirozeným jazyce mají ty výpovědi taky emoční a kontextovou stránku, kdežto formálně jsou prostě formální, čili jednoznačné, ale teď je důležité si uvědomit, že stejně je tomu i se slovem pravda. To je v logice opět zbaveno svého emočního náboje. Jo? On se tam ten emoční náboj může dostat při interpretaci aplikace. Já můžu nějakou reálnou, prostě empirickou situaci popsat formálním jazykem, třeba jestli je pravda, že mě Ferda ukradl 1000 korun, a pak výsledek toho důkazu interpretovat a tím se tam až teprve při té interpretaci vrátí ten kontext v přirozeném jazyce, mimojazykový kontext, emoční stránka věci, ale v tom formálním popise to žádnou emoční stránku nemá. Tam je to prostě tak, jako jsme zvyklí z digitálního světa, že to je jednička nebo nula, nebo teda ty anglické zkratky TF. Jo? To není vůbec nic emočního, to není, že by nějaký kód, který obsahuje víc jedniček, byl pravdivější, než který obsahuje víc nuly. Jo? Ta pravdivost je, že to zaklapne do sebe nakonec. Čili ve formální logice opakem pravdy není lež, ale nepravda. No? To není nic emočního. Ale ty emoce se tam můžou vrátit při interpretaci. Jo? Spolu s kontextama. Tak, ten důležitý jsou stupně obecnosti. V tomhle je Aristoteles strašný pedant a pokud jde o logiku, tak právě. Protože tomu, aby jsme se v tom vyznali, tak to musí být učesané. Každý opojem patří právě pod jeden obecnější. No. A teď, proč my potřebujeme ty obecnější? Ten obecnější pojem toho říká míň. Jo? Když by na kleci bylo napsáno savec, tak toho vím míň, než když je tam napsáno tygr. Jo? Tak proč já potřebuju ten obecnější? No, jednak pro jakési obecné poznání, ale hlavně pro strukturu, abych se v tom vyznal, jak to patří k sobě. Navíc to má taky kontrolní rohy a navíc, když pak někde se stane chyba, protože jsme lidé omylní, tak se nejen líp najde, ale když se najde, nemusí se to celý bourat. Opraví se to jenom v té části řetězu po ten nejbližší obecnější. No ale teď, když je to řetězec od individua přes třeba zoologickou nomenklaturu nebo jakoukoliv jinou, tak co je úplně nahoře? Jo? Co je ten nejobecnější pojem? No tak to je samozřejmě i soucno, což zní tak téměř magicky, jo? Ale je to v logice. Jo? Pak v metafyzice to bude mít málo magický význam, ale v logice je to hrozně jednoduchý. Prostě něco, jo? Ale ono od slova něco pak těžko budeme dělat plurál, tak a prostě cokoliv, co je. Jo? Takže když na kleci by bylo napsáno soucno nebo něco, tak to tam vlastně nemusí být napsáno, a že tam bude aspoň ten vzduch a nic se z toho nedozví. Jo? To je jenom rozdíl mezi je a není. A teď důležitý je, že Aristoteles lpí na tom, že všechny ty logické pojmy musí být uspořádané v hierarchické síti. No. Já ji hned ukážu. Žádný příčný spojení, čili nemůžem tím modelovat něco jako horizontální přenos nebo něco jako internetovou síť, jo? To jsou nehierarchické sítě, a žádný zpětný významový vazby v cyklech, jo? Čili nedají se tím modelovat zpětnovazební systém. Ale zase je to krásně přehledný a takhle tomuhle přesně odpovídá třeba struktura katalogu. Úplně jedno, jestli ho máte na lístečkách v Almaře nebo v databázi v počítači nebo struktura adresářů v běžných systémech. Jsou i neběžný. protože celý vtip složitější logiky 20. století není ani tak v nějaký vícehodnotové logice, ale v modalitách a v nehierarchických sítích. Ale to je opravdu záležitost 20. a našeho století. Čili tady jenom, jak má vypadat ta síť, jo? Tak někde dole máme pojem myš. Jo, pozor, ne živou myš. To ještě pod tou myší by měly být konkrétní druhy a teprve pod něma budou ty živý myši. Jo? A nad myší je savec a nad ním třeba živočich, to samozřejmě bude rozčleněno nějak jemněji a úplně nahoře je soucno. A ty soucna můžeme kategorizovat ještě nějak jinak, ale nemůžeme tady dát tyhle propojky, jo? Že by ta myš patřila taky pod členovce, což je kategorie, kterou zavedl Aristoteles. A lev by sice mohl patřit pod souhvězdí, ale v úplně v jiném oboru než v zoologii, čili kdyby tady ta spojka od souhvězdí k lvovi měla být černá a ne modrá na tomhle obrázku, tak by zase všechny ty ostatní musely být modré nebo červeně. No? Prostě nemůžu mluvit naraz ve dvou významech. Musím toho lva definovat a definuji ho buď jako určitého živočicha nebo jako určité souhvězdí a to patří do jiných stromečků, to je vlastně jenom homonymie. Tak, to všecko k té logice. Podrobněji to máte v učebnici. Jo? Jestli někdo chcete k logice, honem se ozývejte, jinak jdu dále. Nevozíváte se, tak pardon, já si jenom zkontroluji tady něco. Moment, omlouvám se. Jo. Tak, metafyzika. Samo to slovo metafyzika je pozdější označení, ale už z antiky. Taky se jejímu jádru říká v novověku ontologie, to je úplně novodobý slovo, ale dobře vystihuje ten záměr, že to má být ta věda o soucnu. Jo? A u Aristotele sám tomu říká první filozofie, čili z jeho hlediska jakési jádro filozofie. A to je právě to z jeho hlediska. Jo? Podle toho poznáte aristotelika. Kdo není aristotelik, tak se od toho bude distancovat a desetkrát zopakuje, teď recituju Aristotela, já si takovou hovadinu nemyslím. Jo? Aristoteles totiž je přesvědčený, že je možná jakási nejobecnější věda. Prostě jednotlivé vědy mají každá svůj obor zkoumání a své hledisko zkoumání. Tohle popsal Aristoteles docela chytře. No? Třeba astronomie zkoumá hvězdy a zoologie živočichy. A kromě toho taky hledisko, ono totiž o stejným oboru může být víc věd z různých hledisek. Jo? Já nevím, sociální antropologie, fyzická antropologie. Dokonce i naopak je to možné. A to dvě Aristoteles ví, to rozčlenil hezky. Ale on si navíc myslí, že krom toho je možná jakási nejobecnější věda, to je u něho ta první filozofie, který se pak řekne metafyzika nebo ontologie, že to bude nauka nebo vědění o soucnu, čili o tom nejobecnějším, o čemkoliv, z hlediska té soucnosti, jo? Ne z hlediska třeba velikosti nebo teplot nebo takového nějakého. Jo? Čili je to bude nejobecnější věda z nejobecnějšího hlediska. Všichni ostatní si myslí, že tohle je blbost. Jo? kromě metafyziků. Ale ti metafyzici byli ve filozofii dlouho ve většině. A další specificky aristotelské tvrzení, které ale běžně potkáte v učebnicích, protože ty jsou Aristotelem promluvený, že všechny ty ostatní vědy, kromě teda ty první filozofie, v té první filozofii musí být metodicky ukotveny. Takže jim jaksi přiděluje ty obecné principy, plus tu logiku jako nástroj, a ty jednotlivé vědy si vezmou ten obor, třeba ty živočichy, nebo ty šutry, nebo hvězdy, a k těm obecným principům, co jim dá ta ontologie a ta logika, si přidají nějaký svý vlastní, co se jim hodí na to konkrétní zkoumání. A dokonce aristotelici dodnes tvrdí, že všechny vědy vznikly z filozofie. Historicky je to úplná pitomost. Tak. A teď, o čem ta ontologie tak je? Tak jeden z problémů je kauzalita. A to je problém opravdu zajímavý. A Aristoteles, který obecně je takovej velmi uměřený člověk, jo? Aristotela si můžete představit jako takového jako pedantského školního inspektora, ale velmi střídmýho názorově a jednáním. S výjimkou případu, kdy ho něco začne strašně bavit, to uvidíme v té zoologii. Ale je taky opačná výjimka, kdy Aristoteles začne zaujímat poměrně extrémní pozice. A to je v kauzalitě. Tak Aristoteles řekne velmi tvrdě a mockrát opakuje, nic se neděje bez příčiny. Žádné náhody nejsou, to jenom neznáme příčinu. A teď ty příčiny se můžou řetězit, to je vlastně stejný stromečky jako v té logice. A akorát tam je to tak, že nějaký jev, sice podle Aristotela, on taky má jenom jednu příčinu, ta změna. Jo? Ten jev je ta změna. Jo? Že ta změna má jednu příčinu, ale je to složitější v tom, tam to není tak úplně nehierarchický, protože tam taky ještě jsou podmínky. Jo? To, čemu jako by jiný řekl, že to má více příčin, tak pro Aristotela to jsou podmínky, za kterých ta příčina spustí ten účinek. A ta příčina zase byla do pohybu uvedena nějakou jinou příčinou. V zásadě si to můžeme představit nějak podobně, jako když se dneska používá slovní spojení mechanismus účinku. A nemyslí se to vždycky jenom doslova. Někdy jo, že tam jsou jako ty páky, kolečka, převody, a někdy jako, co mu říkáme, mechanismus účinku nebo mechanismus způsobení, i když ten mechanismus není mechanický, jo, ale třeba nějaký znaky nul a jedniček, nebo nějaký elektrický potenciály, nebo chemický diference. A teď jde o to, že ty příčiny teda se můžou řetězit a ty řetězy můžou být libovolně dlouhý, ale konečný. Jo? Takže Aristoteles nepracuje s pojmem aktuálního nekonečná. On tvrdí, že nekonečná je možno jenom potenciálně. To už jsem vykládal u příležitosti Zenona ještě pak několikrát. Jenom připomenu, potenciálně nekonečno je takový, že vždycky máte konečný objekt. Akorát ho můžete libovolně zvětšovat, čili v tomto případě můžete přidávat členy toho řetězu. Ale vždycky je nějaký první, jo? Akorát může to zase přidat. Když to aktuální, to je takový, to jako když v nový době matematik řekne, mějme množinu všech celých čísel. Jo? Tak to je jako rovnou nekonečná. A nezískám ji tím, že je odpočítávám. Jo? Nebo počet úsečka je množina bodů, která a tak dále rovnoví se nekonečný počet, neodpočítávám je. Tak pro Aristotela je to vždycky konečný, ale vybohovně velký. I ty řetězce příčin a počty příčin. A teď těch příčin je moc, ale čtyři typy jsou důležitý. Jo? To máte, jako dneska v reduktivním poznání, máme spoustu různých možností, jak něco popisovat a bádat, ale si už nějakou dobu jsou prioritní redukce na takové ty základní veličiny, jak je známe z fyziky a z chemie. Tak pro Aristotela jsou to jinačí takovéhle mustry redukce na redukce příčinného působení. A jsou čtyři a jsou uspořádány do dvou dvojic. Já teď tady dávám termíny spíš latinský, scholastický, protože ty se doteď používají, jo? I mimo filozofii občas. Když to ty řecký, to málo kde se už uplatní. Tak, první dvojice příčin. Účinná a účelová. No. Ta účinná je nejblíž tomu, čemu my dneska říkáme příčina. Jo. Prostě, co způsobilo změnu. Jo. Co do toho šťouchlo. Jo, když to do něčeho kopne, tak se to pohne, ale ono to může být, já nevím, změna pH, nebo to nemusí být mechanický kopanec. A pořád je to ta kauza eficienc, příčina účinná. A ty se můžou řetězit, protože to, co do toho koplo, bylo předtím samo něčím kopnuto. Mluví se o tom tak, že příčina působí účinek. A to jednoznačně komplikuje se to jenom tím, že někdy to může být podmíněno nějakou tou podmínkou. Jo? Kdyby my jsme třeba řekli druhá příčina, takový jako radiologicky. Ale s tou účinnou příčinou nebývají problémy. Ale problém je s tou účelovou. Jo? To je ten účel, k čemu to je. A to je Aristotelova specialita. Ona vůbec finalitu, účelovost, nebo řecky teleologii, zavedl patrně Sokrates. Ale Aristoteles je její velký teoretik. On si to představuje tak, že si všechny ty účiny, příčiny vychází od nějaký první. A všechny ty jednotlivé účely se pak zase potkávají u nějakého posledního. Takže jak si ta kauza eficienc do toho šťouchá a ta kauza finálista účelová, tou je to taženo, jo, k něčemu. A to je tahle ta jediná z těch čtyř Aristotelových příčin z vědy úplně vypadla. Ty ostatní jsou jenom přeznačeny, některý málo, některý víc, když to ta účelová z vědy vypadla. Pozor, ne proto, že v novověku, ale hned v rany. A v antice ji samozřejmě nedrželi třeba skeptici. Že? A proč toho ta účelová vypadla v nový době? Ne proto, že by zlej cenzor zakázal. Pozor, ani ne proto, že by jsme měli dokázáno, že žádné účely nejsou. To vypadla z jiného důvodu. Že ji nemáme jak kriticky diskutovat. Účel si můžete vždycky vymyslet, jaký chcete. No? A i kdyby nějaký opravdu byl, tak můžete říct nějaký jiný a nemáte jak to diskutovat. A navíc je velmi podivný, že by pak byl nějaký poslední účel. Protože účelové jednání je v oblasti živých bytostí samozřejmě, tím vlastně živáčkové oddavujou svoji smrtelnost, ale na druhou stranu účelnost rozhodně není jaksi výkladovým principem a předpokládat nějaký globální účel je hodně divná věc. No, čili tahle vypadla. Účinná zůstala, účelová vypadla. A pak máme druhou dvojici, tvarovou a látkovou. ty v obě zůstaly ve vědě, akorát česky a dneska jim neříkáme příčiny, ale prostě tvar a látka nebo hmota. A to obojí nás zajímá, dokladem toho jsou investice do dalekohledu nebo mikroskopů a investice do různých analyzátorů, z jaké látky to je. A teď, jak si to Aristoteles představuje? Taky se tomu pak říká hylemorfická nauka, že všecko je, každá věc je, existuje pouze tak, že spojením látky a tvaru, no, to je morfe, to je forma a to je hyle, to je ta materie. No. Každá je jakýmsi botiskem toho tvaru do látky. Ono tím je hezky postiženo, že vlastně my, když chceme něco vědecky zkoumat, tak zkoumáme tvarové struktury látek. A když zjistím tvarovou strukturu, tak se ptám, z čeho to je. To jsem tady zapomněl poznamenat, že Aristoteles je objevitelem otázky z čeho. Jo? Je to z čeho otazník. Ne čeho, takové se ptají mužici u Čechova. Ale z čeho? Ta otázka vypadá tak samozřejmě, že si ani nemyslíme, že ji musel kdo kdy objevovat. Musel Aristoteles. No. A když se ptáme z čeho, ptáme se na látku. No. A my popíšeme nějakou tvarovou strukturu, nejen ten celkový tvar, ale i tu strukturu třeba uvnitř. A teď se ptáme, čím je ta struktura vytvořena, z čeho to je. No. Je to takové, jak když dítko ze zvědavosti rozmontovávalo mechanický budík, dokud takový byli. A nevím, co dneska rozmontovávají. A teď my většinou tam najdeme nějakou strukturu, ale my umíme zase rovnou říct, z jaké látky to je, a ta má další svoji strukturu, čili to jde tu dál. Jo? Třeba aristotelský příklad, z čeho je socha. Jo? No a teď může být jako z ledčeho a něco je nějaké rantl, je třeba z žuly. Tak tam my vidíme tu tvarovou strukturu, nejen zvenku, že je to rantl, ale i jako uvnitř, že tam jsou ty krystalky ledčeho a víme čeho, že jo, těch tří minerálů. Čili máme odpověď na otázku z čeho i na té druhé úrovni. Jo? Nejenom z čeho je rantl, ale ze žuly, ale taky z čeho je žula. Jo? A málo kdy umíme těch úrovní moc. Jo? A Aristoteles ten pojem hyle, ta látka nebo hmota, rezervuje pro to, co nám furt takhle jako utíká. Pozor, ne, že by nebyla, jo? Ale že když my ji chceme zkoumat, tak vždycky se dozvíme nějakou její tvarovou strukturu, čímž otevřeme novou otázku z čeho, jo? A takhle to jde furt dále. Jo? Dokud umíme. My těch úrovní většinou neumíme tak moc. Jednu až několik. Čili Aristoteles je taky autorem pojmu hyle. Jakožto pojmu, to slovičko předtím v řečtině je, ale znamená bláto, dříví v lese, i v takovém tom úsloví roste, jak dříví v lese, anebo taky špínu za nechtama a takovýhle významy má. Kdežto od Aristotela je to najednou termín, který se pak postupně blíží tomu, čemu se tak říká dneska. A taky vidíte i dneska, že vždycky jako, pozor, to, co řeknu, teď není polemika proti existenci hmoty, ale to, co o ní víme, jsou vždycky její tvarové struktury. Jo. Tu hmotu samu nezbývá, než odvážit, kolik jí je na kilo. Čili tohle jsou příčiny podle Aristotela. Čili kromě ty účelové všechny nám ve všech vědách zůstaly, jak jsou malinko jinak se s tím zachází, ale ne o tolik. Ta účelová s tou se nepracuje, protože ji nelze kriticky diskutovat. Jenom ještě řeknu nějaký tradiční školometný příklad, tak když se staví dům, tak příčina látková je vápno, písek a tak dále. Příčina tvarová jsou plány architekta, příčina účinná jsou svaly zemníků a příčina účelová je, že v tom někdo chce bydlet. To je jeden z tradičních příkladů. Tak a kolem Aristotelova pojmu příčin je spoustu nevyrozumění, protože tím, jak oni se můžou řetězit, ale ne do nekonečna z matematických důvodů, a nemůžou se cyklit, jo, tak musí existovat první příčina. Pozor, to není z důvodu náboženských. Aristoteles je člověk nábožensky velmi chladný. Není žádný ateista, ale není to člověk, který by tím náboženstvím doví jak žil. To je mu vlastně úplně jedno. Důvodem je opět logická a metodická čistota vědy, jak teda ty první filozofie, navíc on to pak potřebuje hlavně ve fyzice. A aby to bylo metodicky čistý, tak potřebuje taky, že existuje nějaká první příčina, na kterou se to celý zavěsí. A prostě nic se neděje bez příčiny, řetěz příčin je konečný, čili musí být nějaká první. No. A to je takový jako divný nenáboženský jakoby Bůh, jo? Je to takové jako Bůh Aristotelovy fyziky nebo metafyziky. No, to nemá s náboženstvím co dělat, ale dá se to pak druhotně dosadit do náboženství, což se stane ono už v antice, ale naplno ve středověku, kdy se tomu bude říkat důkaz boží existence. Což ovšem ve středověku znamená dosadit do křesťanského pojmu Boha význam aristotelská první příčina a tak dále. Jo. A teď se tím, nechci to komentovat na úrovni náboženství, to je jako docela šílenost, jo. Dosadit za náboženský význam nějaký aristotelský pojem. Ale chci to komentovat z hlediska té pojmové logiky. Tak. Vždycky se lidi ptá, jestli ten důkaz platí, jestli opravdu existuje první příčina, a nebo jestli je ten důkaz špatně. Tak důkaz není špatně. Důkaz, není v něm chyba. Jo? To kontrolovalo tolik lidí tak dlouho, tak chytrých. Ale to ještě vůbec neznamená, že první příčina existuje. Ona navíc, kdyby existovala, tak je velká otázka, co by to bylo a jestli by to mělo vůbec střední člen s něčím, čemu někdo říká Bůh, jo? Nábožensky. To je jiná věc. Ale jak může teda důkaz být bezchybný, platit a přitom jako nemusí nic znamenat? No proč? On každý důkaz taky, nejen tenhle, každý, platí za určitých předpokladů. A tady máme mezi předpokladama méně něco náboženského, ale určitý matematický pojetí nekonečná, to takzvané potenciální. A to, když budeme držet, tak ten důkaz platí. Ale když je nebudeme držet, tak ten důkaz neplatí. A my nemáme žádný důvod je držet, k tomu nás žádný jiný důkaz nenučí, jo. To je jenom míra obecnosti matematiky. Stačí vytvořit obecnější matematiku a přestane platit jeden ze zásadních předpokladů toho důkazu. No. Takže když budeme mít matematiku, ve které je možný infinitizimální počet, čili ve které je možný derivovat nebo integrovat, tak v takovéhle matematice tak je najednou v kolizi důležitý předpoklad toho důkazu, takže ten důkaz je naprosto na nic. Jo? Proto to jako nikdo soudnej už dost dlouho nebere a já vždycky stoupenců, oni furt přežívají stoupenci toho důkazu a vždycky se ptají, proč jako jim to vyvrací. No, já vám to nevyvrací. Ale pozor, buď budete držet, že ten důkaz platí, a když to budete, ale když budete držet, že ten důkaz platí, nelezte do tramvaje. Ta jezdí na elektřinu, Maxwellovy rovnice vyžadují infinitizimální počet a ostatně výpočet tvaru těch řady těch součástek ty tramvají taky. A ono, když tam vaj občas nejede, tak to asi není proto, že by infinitizimální počet neplatil. Jo? Čili si musíte vybrat, co chcete držet. Tak. A další taková oblíbená výbůstka v učebnicích a v lidovém pojetí filozofie jsou podstaty. To je další podvečeho laik bezpečně pozná filozofii, že krom toho, že je tam vojsoucnu a bytí pravdě a takové, takže tam jsou taky podstaty. Dokonce to slovo natolik zlidovělo, že když pak nearistotelici lidem vysvětlují, že žádné podstaty nemusí být, tak jako lidi jsou zražený, že jim chtějí brát cosi podstatného. Tak, ale pozor, definice podstaty není hloupá. Jde o tohle Aristotelovo rozlišení. Podstata a akcidenty. Co je to podstata? Trvá při proměnách ty věci. Příklad jabloň v průběhu roku. Jo? Bez listá, s květama, listama, s jablíčkama, pořád je to ta samá jabloň, jo? Ta samá podstata, aristotelsky řečena. Jo? A dokonce i za víc let tak může být malá, velká, nakonec už jako odcházející, ale furt je to jako ta samá. Jo? Tak tomuhle Aristoteles říká podstata. Mimochodem, odbočka do nekonsenzuálního mého mínění, do živáčky je to docela vtipný, akorát moc tvrdě založený, to souvisí i s příliš tvrdým pojetím taxonu o Aristotela, ale jako není to blbost. Na nic jiného se to prakticky moc nedá aplikovat. Zkuste při chemické reakci aplikovat, jaká podstata trvá v proměnách. Možná ty atomy, nebo já nevím co. Rozhodně ne nic empirického. Tak zpátky do Aristotela. Čili podstata je to, co trvá při změně. A akcidenty, ty se měnějí. Proč? Protože to je vždycky něco jakoby přilepeného na ty podstatě, jo? Nandaného na vrch. Ono taky, že vždycky jsou to synkata bb, tady to vám nic neřekne, to se nepoužívá. Počeštěné latinsky jsou to ty akcidenty, staročeský překlad býval případky, co tak jako tam je navíc přidanýho na té podstatě, jo? Jakože ta jabloň může mít listy, nemusí, jo? Květy, plody a tak dále. A taky může být malá, velká, zdravá, nemocná a hlavně může být jedna, může jí být sto. Jo? Tak to všecko jsou ty akcidenty, ty se proměňují. A podle Aristotela akcidenty nemůžou existovat samostatně, ty jsou vždycky jen na nějakých podstatách. A dokonce i na velmi různých, třeba počet může být na prakticky snad všech podstatách. A zase Aristoteles vyvuje formalismus, takže on kdesi napsal, no kdesi ve spise o vyjadřování, že je 10 kategorií soucna, podstata a 9 akcidentů, ale pak s tím nikde nepracuje, čili to je taková školní moudrost, která se všude učí, lze dokonce i na gimplech, ale ani sám Aristoteles to nikdy nepoužil, jo? Jenom to tak jako napsal. Ale co se použije, je vědět to rozlišení, že je teda podstata a akcidenty. Podstata se nemění, akcidenty, jo. A nějaký příklady z těch akcidentů, s kterými se pak opravdu pracuje, což je třeba velikost, poloha, habitus, jo, takový, jak na tom je, jak vypadá kvantita, my dneska řekneme spíš počet, jo. To jsou jaksi ty akcidenty, s kterými se realisticky pracuje. Akorát Aristoteles tím neřekne akcidenty, ale pracuje s tím stejně vlastně velmi podobně. Akorát nepředpokládá nějaké věčné neměné podstaty. Aristoteles si představuje, že ta podstata se nemění, jen tak se jako převlíká těma akcidentama. Tak, chcete něco k té metafyzice ještě? tak už ji nechám. Tak, etika. Nebudu ji celou vykládat, oni taky on napsal dvě nebo tři, podle toho, co se považuje za pravý. A je to docela zajímavý metodicky, protože on se pokouší skloubit dva přístupy k etice. To je v dnešní terminologii deskriptivní a preskriptivní. Tak co je to deskriptivní? Ale to je termín pozdější. Jo? Deskriptivní popisuje, jak lidi jednají. Jo? Ne, jak to jako je dobře, špatně, ale jak jednají. Jo? Taková jako etologie lidské society. Jo? A ta může být jednak hodně obecná, ale ona mě zajímá hlavně in concreto. Jo? Je dobrý vědět, jak to chodívá, v který hospodě, kam se jako chodí popovídat, najíst dobře, napít dobře, kam se zaspívat, kam se chodí opít, kam se chodí servat. Jo? Zrovna tak je dobrý, jak to chodí, na kterým nádraží, jak moc na co si dávat pozor. Jo? Tak to je deskriptivní etika. A podle toho si vyberu, co chci. Jo? Jak, jestli půjdu do té hospody z toho či onoho důvodu, nebo čemu se chci vyhnout. Podobně si vyberu třeba školu, pracoviště. Jo? Je dobrý vědět, jak to tam chodí. Ne, jak si to jenom myslím podle názvu. Jo? A čili tento způsob, a pak z toho je poučení, jo? Můžu vidět, co jako funguje, nefunguje, co se mně hodí, co se mně nehodí. A tahle deskriptivní etika odpovídá tomu deklarovanému empirickému východisku. Takhle se vlastně dneska dělá v rámci sociálních věd. Jo? Ale je z toho poučení jenom toho typu, jak to pak funguje, jo? A jaký to má následky. Funkční. A opak toho je, nebo opačný metodický přístup je preskriptivní etika, kdy mám nějaké normy jednání, ze kterých dedukuju, jak má být to jednání správně. A to Aristoteles dělá taky, protože každá věda podle něho má být zakotvena v té první filozofii, tak jednak jako je zakotvena tím, logickou strukturou a tím, že i v té deskripci používá ty formálně logické stromy a ten popis příčin, tak v té preskriptivní stránce vychází z toho, že Aristoteles si myslí, že jsou nějaké lidskou přirozeností dané normy jednání a z toho se dedukuje, jak to teda má být správně. On tam je tenhle problém. Každý soudný člověk ví, že s deskriptivní etikou, že deskriptivní etika je užitečná, ale že se s ní ne tak úplně vystačí, že bychom rádi věděli nějak, jak to jako má být správně. A teď je ale ten problém, že na to my neumíme kriticky odpovědět, jenom nekriticky, na to, jak správně. Protože to, jak správně, ta normativnost, preskriptivnost, vlastně musí vycházet buď z nějaké ty první filozofie, a teď je otázka, jestli s Aristotelovi, Kantovi, já nevím jaký, nebo z nějakého náboženství, a teď jde o to z jejího a v jaký jeho interpretaci. Nebo teď v praxi se to kombinuje, plus se to kombinuje s politickýma východiskama, proto v tom je naprostý les. A je dobrý si vždycky jako v tom lese snažit vyznat pomocí tady tohoto rozlišení, jo? Že to deskriptivní nám popisuje jednání, je to taková jako etologie lidské society, buď obecně nebo konkrétně mikrosociet, a ta perspektivní, že je vlastně jako nějaká buď metafyzická nebo náboženská nebo politická ideologie. Ale to popisuju zvenku teď. Jo? A abych se vrátil k Aristotelovi, on je zajímavý tím, že tohle zkouší nějak skloubit. Jo? Tak, fyzika. Tu odbydu. Nechtěl jste nic?
No, pokusil jsem se připomínat. Zkusím to napíšet.
Prosím, chcete něco, nebo to bylo mimo?
Jo, a skúsim to napsat.
Počkejte, já si na to dám sluchátka, aby mě nehuměla zpětná vazba. A pokud chcete, tak povídejte. Teď jsem pro jistotu úplně přestal slyšet. Teď se mě to nějak polámalo celý. Ale ne systém, ale zvuk. Já to vypnu, zapnu.
Ona to není chyba na vaší straně totiž. Tam blbne dotyčnýmu spíš mikrofon a teď se vám to asi snaží napsat do chatu.
Aha, a já mezi tím jsem si udělal chybu na své straně, jak se tady s tím snažím manévrovat. Jo. Vydržte chvilku, já s tím něco provedu, v nejhorším se odpojím a připojím znova, když to do minuty nepůjde spravit. Tak mě nezbývá, než dotyčného trapně ignorovat. A znovu zapnout sdílení. Jo, já to tady, on to tady napsal. Jo, už to chápu. Jenom si to tady musím dát do pořádku, po sobě poklidit, jak jsem na jeho chybu reagoval svojí chybou. Tak. Dotaz byl, jestli si můžu deskriptivní představit, jako kam se chci dostat. Tak jo a ne, to samo není deskriptivní etika, ale je to ten důvod, proč mě zajímá. Jo? Chci si vybrat hospodu, chci si vybrat školu, jo? Tak mě zajímá, jak to tam chodí. Jo? Jestli tam nebude se dít něco jinak, než jsem čekal. No. Ale sama ta deskriptivnost je odtažitější. Tam si nechci vybrat, tam mám jaksi kriticky popisovat jevy. Tak půjdu dále. Fyzika, to je nejproblematičtější část Aristotelova odkazu. Tak zatím, co jsme měli, co je zajímavé a co je podceňované, Aristoteles zavede pojem látky nebo hmoty. Jo, to předtím nebylo. To nemá co dělat s nějakým materialismem, idealismem na takové věci, je moc brzo, to jsou novodobý problémy. Jo. Kdyby jsme se drželi takové úzkoprse těch izmusů, tak by Aristoteles byl první materialista, protože je první, kdo mluví o látce, ale to je blbost. Tak, ale bohužel, on jako místo, aby teda bohužel, teď zvenku viděno. Našinec by čekal, že když zavede pojem látky, tak začne jako nějaký fyzikální veličiny typu kilogram a takhle. Ne. On na to jde jinudy. On převzal od Empedoklea 4 živly. To už jsme měli, že živly nejsou od jak živa, ty zavedl Empedokles, to předtím nebylo. A Aristoteles tohle převzal a vyložil jinak. Vyložil je jako látkové prvky. Prostě z těch živlů udělal prvky, skládačku, řecky stoiche a latinsky elementa. A teď on takhle vykládá i v ostatní předsokratici. A taky to kromě jiného, není to jediný způsob jeho výkladu pohybu, ale jeden z je, že je to přirozená vlastnost živlů. Což je docela hezky poeticky, kdyby jako psal baladu, tak by to bylo prima, ale když to mají být skripta fyziky, tak je to trochu problém, jakože oheň stoupá, kámen, když ho hodím nahoru, padá zpátky k zemi, prostě je tam doma. Tam na úrovni emoční je to hrozně hezký, ale na úrovni vědy už jako je s tím je pak problém. Hlavní problém je, že Aristoteles totálně rozštěpil svět na dvě oblasti, pozemskou a nebeskou. A pozor, zase to není náboženské, ale to taky on říká sublunární a nadlunární. Ten měsíc je tak mezi, protože vždycky je jeden pohled, jako že to je ulítlý náš kontinent a jiný naopak, že to je to nejbližší nebeské těleso a on se taky jako tak chová tak něco mezi, když se to zkoumá. A teď Aristoteles dokonce řekne, že striktně vzatou fyzika jako věda je možná jenom o tom dění na nebi. Tam ty pohyby mají matematický popis. To pozemské dění je takový moc chaotický, o tom vlastně věda není možná. Tohle bude pak ještě furt argument proti Galileimu a tak dále. A teď všichni vědí, že Aristoteles je jeden z hlavních stoupenců geocentrismu. A proč? Proč on odmítl heliocentrickou astronomii? Pozor, žádný zabedněnost a zase nic náboženského. Velmi metodicky, velmi jednoduchý. On je empirik. A v tomto případě přecenil to empirické východisko a ono ho zradilo. Ocituju z Aristotela ty polemice s heliocentrickou astronomií. Všichni vidíme slunce vycházet a zapadat, pohyb země ne, nevnímáme. No, radši nechám fyziky, nebo bych byl v pokušení nereferovat konsenzuálně. Samozřejmě je velká móda rehabilitovat Aristotelovu fyziku. Ku podivu se na tom shodnou scholastici, neokonzervativci a část postmoderny a heideggeriáni. No je to koalice jak řemen, pestrobarevná. A je to taky ten důvod, proč jako filozofové těchto proudů mají neradi Galileiho a kydají na něho. Tam je to přesně naopak, že jo, to spojení nebe a nebeského, pozemského a tak dále. No, takže jdu dále. Zoologie. Podceňovaný je ani v té knižce o tom moc není, tak kdo u zkoušky nebude vědět, nevadí. Já neskouším tak, že každý musí vědět všecko, ale že má vědět něco. Jo? A jestli více v knižce nebo na přednášce, nebo kde, to je mně jedno. Tak Aristoteles je nedoceňovaný zakladatel srovnávací a morfologie a srovnávací anatomie. On opravdu dělal velmi četné pozorování opravdu v přírodě, v té, dneska je tam rezervace, ale nejenom to, on taky ty živáčky chytal a bádal, jak vypadají, nejenom, že pozoroval, jak žijou, a ještě ke všemu je pak kuchař. On dělal velmi pečlivé pitvy a uměl to. A nejen, že to uměl, jeho to strašně bavilo. To je na těch jeho spisech vidět, on když popisuje pitvu nějakého, to je jedno, jestli ptáka, ryby, mořského červa, tak úplně zapomene na všechny své principy a velmi detailně popisuje, jak to tam. A má jako velký cit pro to všímat si těch správných věcí a popsat je. No. To je jako nedosažená věc. A proč srovnávací morfologie a srovnávací anatomie? No tam jde o pojem homologie nebo analogie. Jo? No, takový to ruce, přední tlapky, křídla. Brzy, chlupy, štětiny a šupiny. A ovšem rozdíl od dnešních užití, proč je nemá rozlišený tak, jak dneska, je samozřejmě, že to nemá evoluční koncept. Jo? A proč nemá? Aristoteles zazdil evoluci, protože ne, že by mu jako nepasovala do zoologie, ale že mu nepasuje do logiky a ontologie, do té první filozofie. Protože druh je obecný pojem, taxon, že jo? A to je formálně logická entita, ta se nemá co měnit. Jo? Ale to, co na těch živáčkách vidí, popisuje dokonale. Jo? On třeba si, proto třeba zaved tu kategorii entoma, jo? Ti členovci, že to je z těch článků, jo? Nebo všimá si toho stejného počtu obratů páteře u velmi různých potvor, nebo slavný popis pitvy kuřecího zárodku, jak už hrozně malý našel to tepající srdíčko. A tohle ho strašně baví a umí to, dělá to perfektně. A občas, asi v nějakých pauzách, ho napadne respektovat svůj vlastní filozofický a metodologický systém, jo, který jinak brutálně porušuje si to. A to na něj zapomene, ho to baví. Ale občas si vzpomene na svý metodický východiska a pak teda fixuje taxony a navíc usoudí, že ryby se mají pářit z nějaký analogie s něčím a akorát, že rybáři si toho zatím nevšimli ve své tuposti. Ale jinak to je opravdu jako hodně zajímavé, ty jeho zoologické spisy. Zvlášť třeba pokud jde o rozmnožování u zvířat, kdy u těch různých mořských potvor v zásadě správně popisuje i velmi bizarní způsoby rozmnožování. Tak a ještě na závěr vám chci tady na malou chvilku ukázat z jednoho článku, co jsem psal takovej populární v Aristotelovi, v obrázky, ať je nemusím znova natahovat. Takhle vypadá zbytek Aristotelova rodného města Stagejry. Je to jako východně od Tesaloniky, tady je jiná podoba Aristotela. A takhle dneska vypadá plac, kde byla Aristotelova škola Lykeion, tady to má i napsaný úvrat. Dneska je to docela v centru Athén, v tom nových Athén, novým centru vedle diplomatické čtvrti. No a tady jenom, jak byl ve středověku Aristoteles ctěn, co by zoolog, tak v rukopise Alberta Velkého, který to překládal a vykládal, tak je takovýhle roztomilý obrázek Aristotela se zvířátkama. To je středověký, že jo. A tady je poslední, jak to dneska vypadá v té dnes rezervaci na Mytiléně a Via Svesbu, kde teda Aristoteles bádal. No. A tady máte zase jako trochu jinačí typ silabu, takovej populárnější. Tak chcete k tomu něco, nebo už končíme? Pokud nic nechcete, tak pokud jo, když si to zavčas rozmyslíte, tak se ještě hodem rozmyslíme.
Můžu se zeptat teda?
No. Jo,
tak. Já se chci zeptat, jestli to v podstatě není trochu nelogické, že když uvažuje prvotní příčinu a to soucno, které prostě jest, takže jestli to v podstatě spolu vlastně není neslučitelné, protože teda neslučitelné, že vlastně ta příčina už vychází z toho i soucna, které je, takže to v podstatě není úplně příčina, nebo jestli to je to totéž.
Nebo příčinu změny. Jo?
Jo, změny, dobře, tak to jo.
Nejde o vznik, jde jenom ve smyslu, jako když tvíčí ostvina, jo, nebo početí srdce, ale jinak jde o změnu. Jo?
Dobře. Děkuji.
To je až křesťanský výklad, který v tom chce vidět stvoření. S tím to nemá co dělat. Svět je u Aristotela věčnej.
Jo, dobře. Jo? To už pak dává smysl.
Jde o změny, která se týká vzniku pouze u pohlavně se rozmnožujících živáčků.
Jo. A jinak ještě to preskriptivní myšlení, to znamená něco jako etiku vycházející z metafyziky, že něco, co už je dáno, třeba nepokradeš, a to deskriptivní je, jakým způsobem ten člověk pokradl, nebo co při tom si...
Když bude ta deskriptivní vycházet z nepokradeš, tak nevycházej z metafyziky, ale z náboženského přikázání. Naštěstí v tomto případě takového dost široce akceptovatelného.
Ano.
Ale to má jednu možnost vycházet z náboženství. Pak je ovšem otázka, z jaký vrstvy, v jaký interpretaci, protože na to pokradeš se asi dobře shodneme, ale pak z toho vidět právo šária je trochu jiná věc. Jo? A nebo nemusí to být z náboženství, může to být Aristotelé sračistý metafyziky, ne z náboženství. Jo? A pak to ovšem předpokládá, že musíme přeznačit pojem přirozenost, physis, z toho původního významu na druhovej a říct, poznali jsme lidskou přirozenost, co je náležité taxonu člověk. A z toho pak vyvodíme jako zdravou životosprávu, správné sociální a politické uspořádání a správnou etiku.
To je
pozice dneska typicky neokonzervatická. Typická pro neokonzervatismus. Jo? Poznajme lidskou přirozenost, abychom podle ní všechny jedince správně zmasili. Jo? A to jako Aristoteles dělá taky, ale jenom z půlky. Jo? On na rozdíl od těch scholastiků a neokonzervativců z půlky bere vážně, že je zajímavý to deskriptivní východisko. Popisovat, jak se to teda reálně děje. Jo? Třeba to, že překvapivě dost lidí krade, ale většina jenom drobné věci a jenom když si myslí, že tím jako nedělá škodu velkou a že se na to nepřijde. A skoro všichni, krom úplně profesionálních zlodějů, se shodnou na tom, že krást by se neměla. To je takový jako celkem zajímavý výsledek toho popisu, že jo, ty deskriptivní etiky.
Jo, to je teda ta deskriptivní.
Ty deskriptivní.
Jo, a ta preskriptivní to by teda byla...
Ta preskriptivní, ta si musí vybrat, jestli chce vycházet z náboženství.
Jo.
Ano, pokradeš, ono to u jiných věcí bude jako mnohem vachrvačejší než...
Ano.
A nebo jestli chce vycházet z nějakého metafyzického popisu lidské přirozenosti. My jsme jaksi poznali něco o druhu Homo sapiens a podle toho teda si myslíme, že jsme oprávněni z toho dedukovat nějaký etický pravidla.
Jo, dobře, děkuju. A můžu ještě poslední otázku. Ještě vztahující se k té hodině, která proběhla minulý týden, že jak jste to říkal, nebo jak to bylo na tom slajdu s tím Platónem ohledně erotiky, že co slouží na... Tam byl nějaký ten příklad, myslím, že o vědě, že věda slouží jako něco jako k oddálení
filozofie
nevědění. Jo.
Platonova filozofie je rovno totální sublimace erotiky.
Jo.
Což je jako takový divný, ale proti důstu žádnej disputát. Rozhodně je to vtipný, že divný to je jiná věc. U Aristotela ne, u Aristotela filozofie je prostě věda, dokonce ta první, že...
Ano.
Jo, Platón to, otázka je, jestli jenom z literárních důvodů nebo opravdu, strašně rád spoustu věcí navazuje na náboženství a na erotiku. Jo? Je to taková jeho základní past na čtenáře, když slíbí náboženské a erotické zasvěcení a pak s ním dělá cvičení ve formální logice. U Aristotela ne, ten vám slíbí spolehlivé, empirické a logické poznání a dělá s váma cvičení v logickém zpracování empirie.
Mm-hmm.
Ale pak ta první filozofie tam má na můj vkus hrozně divnou roli. Ale to už je můj problém. Ale nejen můj, po velké části lidí z oboru.
Jo, dobře, tak děkuju.
Jo. Takže pokud vás to bude ještě bavit, tak příště filozofie helenistické doby, čili stoici, epikurejci a skeptici, a potom ještě jednou nakonec filozofie římské doby, čili novoplatonismus. A tři termíny už jsou vypsané. Z řádných termínů jsem zatím vypsal první dva, já jich připíšu hojně, až budu mít lepší výhled na své časové možnosti v lednu a v únoru. Naschledanou.
Pane profesore,
no,
mali byste ještě dvě minuty?
No.
Já jsem měl otázku o té preskriptivní epice, tak... o preskriptivní, ne o deskriptivní. Takže, no, a akože, můžu se teda zeptat, jo?
No, povídejte.
No,
a,
že...
A kdo nechce, že se odpojit, no, povídejte.
Jo, že co si počít vlastně ve světě, v kterém žijeme, kde musíme postulovat nějaké zákony,
To je jiná věc, to se netýká etiky, to se týká toho, aby mě nepotrestali moc, zvlášť když nejsem kamarád s právníkama.
No, ale tak týká se to etiky, nie? Lebo etika je vlastně, právo je aplikovaná etika nějakým
způsobem. Ne, to by bylo, to by byl svět rájem. Ne, zase na právo jsou velmi různý pohledy a já tomu upřímně nerozumím, ale vím, že to je v zásadě strukturálně podobný, že buď můžete mít představu, že vyjdete z náboženského práva a postupně nějak liberalizujete a zdůvodňujete spíš rozumně než nábožensky, a nebo v opačnou představu, že zákon je vlastně formulovaný tak, aby měl tu regulativně odstrašující roli. Tak jako potenciální zločinec si uváží, jestli se mu to za hrozbu toho trestu vyplatí. Jo? Ale vztah práva a etiky, to jako by byl extra problém. Ono každý z toho má dost svých problémů. Jo?
Jo. Takže si nemyslíte, že rovnako jako současná věda, která má ďalšie desatiny miesta, ktoré musí dopočítavať a ktoré nevidí detaily, tak by sa mohla chovať aj etika, že by postulovala nejaké nie dokonalé zákony, podľa ktorých ale by sme...
Ne, to spolu nemá ako čo delať a dokonce bych sa totálne desil možnosti. Byly takové pokusy a sú, že nějaký filozof nebo etik vymyslel systém správný ze své pozice a teď se snažil, aby podle toho běželo uspořádání politiky, v krajním případě dokonce i zákonnost. A takhle vznikly rasové zákony třetí říše, třídní zákony reálného socialismusu a to, že se vůbec v takových režimech mohlo aspoň chvilku přežívat, bylo jenom díky tomu, že to naštěstí nebylo podle těch ideologů tak úplně, že z toho bylo v reálu spoustu výjimek.
Jo, ale...
Bylo to nejšílenější, co by se mohlo stát.
No ale ak by sme to povedzme začali testovať povedzme tak evolučne, že z dola, že niekto by vymyslel ako etický rad, ktorý no, že nenastane tá poprovská pohroma, o ktorej hovoríte teraz.
Prosím vás, není to blbosť, to je takhle přeformulováno, už to ako není blbosť, ale ja nejsem ten správny človek, ktorý by k tomu projevoval dosť nadšení, a to proč? Já bych rozlišil mezi tím to slušným chováním, jednáním a tím, čemu se pak říká, jestli něco je etické. Moje zkušenost je, že když se o něčem řekne, že to je etický problém, takže to je v situaci, kdy už jako je všechno v pitli, a už jako co s tím. A navíc moje vlastní zkušenost, možná jako co by anarchista rodil ještě k tomu neorganizovaný, ani nepatřím žádný anarchistický bunce, tak potom jako přitahuju extrémy nechtěně, ale největší podvodníky, které jsem kdy potkal, byli právníci, a nejhorší vztahy na katedře nějaký, který jsem kdy zažil, bylo na katedrách etiky, nebudu říkat, které fakulty, které univerzity. Prostě náležité jednání a etická teorie spolu má bohužel velmi málo co dělat.
Dobrý, tak děkuji moc za váš čas a za odpověď.
Omlouvám se za příliš etické stanovisko, je možná daný mou divnou náměrou, ale co z toho můžu zobecnit je, že je iluze si myslel, že právo musí samo od sebe souvisit s spravedlností, kéž by. Jo? Je to jedna z cest, která by měla být. A zrovna tak je iluze, že etika, třeba ta představa, že když by se jako ve škole učila etika, tak budou lidi lepší. No. To je jako když lidi naučíte právo, tak spíš budou vědět, jak je obcházet, jak beztrestně dělat zločiny, ale oni se jim neřeknou zločiny pak.
No, já si myslím, že jste to řekl dobře, že jak se to vlastně i říká, nevím, či ta myšlenka, ale hodně o tom učí profesorka Hogenová, že to se vlastně nedá učit, to se musí probouzet.
Jo, to se má, ale prostě musí se s tím hrozně opatrně. Jo?
No právě, že se to má probouzet a ne učit se pisovat.
Odpovězaný optimista vůči možným účinkům. Když také se chcete o něčem jiným, tak jo, o etice a právu už ne, já bych byl moc škrovaný.
Jo, díky.
Zoologie je veselější, nebo logika. Tak jo, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Díky.